Vážení posluchači podcastu Strategické zisky, vítejte k další nahrávce, ve které je Václav Krajňák
a Martin Mikláš.
A Martin má dneska pro vás opravdu zajímavé téma. Teda zajímavé, pokud podnikáte, protože se týká toho vyvrcholení toho podnikání. To je to, že postavíte firmu, ta firma funguje ideálně samozřejmě a potom vám za ní někdo dá peníze. Kdo by to nechtěl? Martine, o čem to téma bude konkrétně?
Tak, na začiatku roka sme mali návod na to, ako nakupovať firmy. Možno v posledných mesiacoch sme mali trošku návod na to, ako deliť firmy. No a dneska to bude návod na to, ako firmu predať v 5 krokoch.
Super, tak jsem na to hodně zvědavý. Martine, my jsme se slyšeli před týdnem. Co je u tebe od té doby nového? Ty jsi se vrátil předtím z Anglie a teď už zase normálně funguješ, pracuješ, asi teda doufám, přemýšlím.
No jasné. Pracujem, konzultujem, tento týždeň sa zase nějaké novinky rozbehli. No a jedna z tých noviniek bola práve po tom našom podcaste, ktorá sa odohrala po nahrávaní. A to je to, že mi klient volal práve s takou otázkou, že došiel investor, že by rád kúpil, získal časť jeho firmy alebo niečo takéto. No a pretože je to vec, ktorú on ešte predtým neriešil a je to prvá firma, ktorú v živote predáva, no a pretože chce potom odísť na dôchodok, tak je otázne, že či ešte potom nejaké firmy ďalšie bude rozbiehať. A pretože sme sa o tom bavili tento týždeň, tak som si povedal, že to je dobrý námet na podcast, tie veci, o ktorých sme sa bavili, pretože sú nejaké tie všeobecné princípy, všeobecné postupy a to by som rád dneska zdieľal v tom podcaste, nech potom, keď budem s niekým konzultovať v budúcnosti presne na túto tému, mu môžeme poslať tú nahrávku a nech sa môžeme pozrieť na tú jeho konkrétnu situáciu tam, kde sa nachádza.
OK. A za ten poslední týden, co jsi konzultoval, měl jsi tam nějaký aha moment, který ti skáče do hlavy, jakože buď u klienta nebo u tebe v tvém podnikání?
Nějaký aha moment, to bylo skôr taká, nazvíme to, trošku negativná zkušenost s tím, že technika nefungovala tak, jako mala. Takže naštěstí Václav došel na záchranu. A potom sice aj...
Povídej konkrétnejšie, jestli môžeš.
Tak konkrétnejšie až tak moc nechcem hovoriť o tejto téme, o tom, čo aj ako nefunguje, ale Václav ako správny digitálny marketér vyriešil nejaké veci, ktoré technicky nefungovali na tom internete. Takže okay, máš pochvalu super za tento týždeň.
Tak to je krásny. Tak přátelé, ja to teda řeknu. Řešili jsme posílání e-mailů a to, jak vlastně nastavit DNS záznamy pro to, aby ty e-maily byly doručené. A doručitelnost e-mailů je jednorázová věc, kterou můžete zlepšit tím, že ve svých DNS záznamech nastavíte dva záznamy. Jeden je DKIM, to je podpis domény. A druhý je, ještě si neřezejte krk, a ten druhý je SPF. A je to jednorázová věc, která vám zlepší doručitelnost e-mailů. Vy rozhodně se vyplatí to udělat, protože to uděláte jednou a potom máte na 2 roky zaručenou lepší doručitelnost.
Hej, bolo vidno, že to funguje, protože zrazu sa odhlásilo väčšie množstvo ľudí než obvykle. To znamená, že to je pre mňa odozva, že áno, tie e-maily fungujú, doručujú sa. No a je mi jasné, že keď som to mal zle nastavené a nejaký čas to nefungovalo a teraz to zrazu začalo fungovať a niekto dostal e-mail, ktoré predtým nevidel alebo nedostával, tak si hovoril, aha, čo to je, a odhlásil sa. Hej, takže na tie presné čísla som nepozeral, ale mám taký pocit, že naozaj ľudia si tie maily prečítali, naozaj sa to doručilo a naozaj to malo veľký vplyv na fungovať a doručovanie e-mailov.
Ja jenom řeknu, že o e-mailech, tak ja teď budu psát na svém blogu, protože i lidí jsem se ptal, co by je v e-mail marketingu zajímalo, takže je možný, že na tohle téma určitě natočíme ještě nějaký podcast, protože nezodpovím na všechny otázky na blogu. Pokud vás zajímá něco k e-mailu, tak nám napište na Václav nebo Martin zavináč strategickézisky.cz nebo jděte na strategickézisky.cz a napište tam komentář. To je jedna věc, kterou jsme teda vyřešili u Martina. Já řeknu, že ve čtvrtek jsem měl hodinovou přednášku, která trvala hodinu a čtvrt pro makléře a bavili jsme se tam o marketingu. A když to zjednoduším pro vás, tady jako pro posluchače a vezmu to nejdůležitější, tak marketing jsou v podstatě tři kroky, tři P. A z mýho pohledu, možná mi dáš na to nějakou zpětnou vazbu, ale tak s tím teď aktuálně pracuju. První P je publikum, druhý P je být přínosem, přínos pro tu moji databázi, pro to moje publikum. A třetí je potom věc prodávat. Pokud vy děláte marketing, který dokáže získat od lidí zakázky, poptávky, objednávky, tak se rozhodně vyplatí posílat prodejní nabídky. Takže tři části, které byste ve svém marketingu měli dělat. Publikum, být přínosem a prodávat. Když to budete dělat, tak budete mít výsledky. Tak nemuseli jste teda zaplatit 2000 korun a jet do Prahy, abyste to slyšeli, ale v našem podcastu to slyšíte zdarma. Tak pojďme tedy každopádně na to téma dnešního podcastu a tím je prodej firmy. Jenom řeknu nějakou svoji zkušenost, předtím, než se pustíme do těch pěti kroků, který si Martine připravil. Já řeknu, že my jsme v roce 2005 rozjížděli e-shop Filmopolis, kde jsme prodávali DVDčka. A v roce 2008, když to začalo mezi náma jako majitelema skřípat, a byli jsme tři, tak jsme se bavili o tom, že bychom to prodali. Šli jsme za nějakým investorem, aby nám na to dal nějakou zpětnou vazbu. Ten investor nám řekl, no já to od vás nekoupím a je potřeba udělat v té firmě tohleto a tohleto, aby to začalo fungovat. A potom jsme se bavili s firmou, která se specializuje na prodej firem a tam nám řekli, ale ještě to není na prodej úplně připravený, protože ta firma nefunguje bez vás jako majitelů. Takže z toho jsme si vzali nějakou zpětnou vazbu a zpracovali jsme ji. No a ta firma je teď krachla, takže my jsme ji neprodali. Takže nemám pro vás tu zkušenost, ale prodal jsem firmu a udělejte to takhle. Každopádně, Martine, prodej firmy, děje se to? Určitě. Děje se to v nějakých případech. Z jakých důvodů člověk může vlastně jakoby koupit firmu nebo prodat firmu, jenom aby jsme dali nějaký rámec pro naše posluchače, jestli to jejich podnikání je zralý na prodej nebo vůbec není.
Jasné. Tak začneme troška z väčšej výšky a tá väčšia výška je príprava firmy na exit stratégiu. A teraz tá exit stratégia môže byť akákoľvek. Exit znamená po anglicky východ alebo únik, to znamená, že ten majiteľ chce nejakým spôsobom buď seba oddeliť z firmy alebo seba oddeliť z nejakého rozhodovania alebo z niečoho takéhoto. Takže tá exit stratégia sa deje vtedy, keď napríklad niekto chce odísť do dôchodku. Keď príde nejaký investor a povie, my máme záujem o zainvestovať do tej vašej firmy, vy vďaka tomu rýchlejšie vyrastiete a môžete nám efektívnejšie dodávať. Takže tam môže byť nejaká synergia potom. Alebo potom odpredaj nejakej časti firmy. Napríklad máte, myslím si, veľmi dobré marketingové oddelenie a to marketingové oddelenie samo o sebe má nejakú vysokú cenu a príde nejaký investor, vy si to viete sami vybudovať znova a povie, my máme záujem len o to marketingové oddelenie alebo len o tú výrobnú halu a nejakým spôsobom získate peniažky z tohto. Takže to je taká najčastejší spôsob exit stratégie, kedy vy to odpredáte a získate peniažky. No a potom sú ešte ďalšie nejaké exit stratégie, na ktoré dneska vlastne čiastočne narazíme. A to je napríklad ukončenie činnosti celej tej firmy. To znamená, že vy sa rozhodnete, že firmu nechcete odpredať, alebo nemôžete, alebo ste nenašli nejakého vhodného investora a jednoducho za tú svoju existenciu firma vytvorila nejaký zisk, vy si peňažky, čo ostanú po ukončení firmy a zatvorení firmy necháte, ľuďom dáte odstupné a tak ďalej. A to je tiež taká nejaká možnosť exit stratégie. Takže,
určite je potřeba říct, že vlastne sa tady bavíme o firmách. A určitě to nefunguje tak, že by živnostník, který třeba dělá sám na sebe, to svoje podnikání vzal a mohl ho někomu prodat. Pokud by to nebylo takovýto podnikání typu třeba mám nájemní dům, mám v něm nájemce, pro mě je to podnikání a vydělává mi to měsíčně, ročně nějaký peníze. Nebo mám třeba pračky, v Plzni mám tam 10 praček, lidi tam chodí, já to jednou měsíčně, jednou týdně, jednou denně kontroluju a vygeneruje to mi to z toho nějaký peníze. Už to nechci dělat a hledám někoho, komu bych to prodal a podívám se na ten výnos. Vím, že můj kamarád Tomáš Kučera jeden z těchto případů řešil, konkrétně šlo o nájemní dům v Praze, který se prodával za nějakou částku a desítky milionů to byly. A tam to bylo právě o tom, že se na tu nemovitost ten nový majitel i ten stávající majitel dívali právě jako na podnikání. Dívali se tam potom, jaký jsou tam náklady, jaký jsou tam výnosy a jaká je návratnost té investice. Takže můžete se na své podnikání určitě podívat taky jako na nějaký dům, který postavíte a potom v určitý moment si řeknete, tyjo, ten dům už mě nebaví, nebo chtěl bych se přestěhovat, komu bych ten dům mohl prodat. Rozhodně to asi neprodáte hned, ale určitě se vyplatí s dostatečným časovým předstihem o tom začít přemýšlet a připravovat ten svůj dům, tu svoji firmu na ten exit. A ta příprava může být to, že zametete, to, že spravíte účetnictví, to, že si odnesete svoje věci, všechny tyhle ty prkodinky, ale to nejdůležitější je potom najít toho správného kupce, aspoň z mýho pohledu. Každopádně, teď jsme se na to podívali z toho velkého pohledu, jak by sme pokračovali?
Jak by sme pokračovali? Tak povedzme si tých 5 krokov, aby sme vedeli, o čom sa dneska budeme rozprávať. Takže ten krok 0 je taký, že niekto za vami príde a povie, no počuj Pepo Franto, alebo dobrý deň prajem, my sme z takej a takej skupiny a máme záujem pridať do nej tú vašu firmu. Takže ten krok 0 je, že niekto za vami príde. O tomto prípade sa dneska bavíme. Ten krok číslo 1 je, musíme sa porozprávať o tom, čo si ľudia kupujú, čo má hodnotu na tej vašej firme, to už Václav začal naznačovať. Krok 2 je, aby ste porozmýšľali s tým, že s kým všetkým sa budete musieť poradiť, kým sa dostanete k tým ďalším krokom. Krok 3 je, aby ste si zistili hodnotu tej vašej firmy, akú hodnotu napríklad má pre vás v momente, keby ste ju napríklad nepredali. Krok 4, jednajte o nejakej predajnej cene, no a krok 5 je samotný podpis predajnej zmluvy. Takže, pustíme sa rovno do toho?
No, to mňa zajímá. Číslo 0. To mňa zajímá nejvíc. Pošle mi niekoho, kto koupí naše firmy.
Aha, dobre. Krok číslo 0. Pokiaľ ste na trhu napríklad a máte nejakého dodávateľa, ktorý vidí jednoducho, že u vás necháva peniaze a vidia, že ten váš projekt alebo ten váš produkt, tú vašu službu potrebuje do svojich ďalších projektov použiť a vidí jednoducho, že OK, budem tam investovať peniaze, tak v tom momente ten človek môže mať záujem, či už začať nakupovať tie vaše akcie alebo priamo takto, pokiaľ je to SROčka alebo pokiaľ je to nejaký iný spôsob podnikania v Česku, ktorý sa dá odkúpiť, tak v tom momente človek môže mať záujem o vstup do tej firmy. Takže
určite je potreba říct, že tá vyjednávací pozícia je potom iná, než když ja za niekým prídu a řeknu, hele, mám tady firmu a neměl by ste o ní zájem. Že jo? A to je podobný ako v prodeji, když přijde k vám zákazník a řekne, hele, ja chci kúpiť to, co máte, pojďme se domluvit na podmínkách, tak je to něco jiného, než když vy k němu přijdete zazvoníte u něj, zakťukáte a řeknete, ale nevím o vás nic, ale mám tady tohleto a kupte to. Takže to, když ten investor přijde a má zájem koupit tu firmu mojí, tak to může být na základě tohohle vztahu, že už se známe nějakou dobu, anebo že oni nás pozorují zvenku, jak třeba podnikáme, jak to děláme, a potom se rozhodnou, že uvidí v té naší firmě přidanou hodnotu a osloví nás.
Dobre, takže čo si tí ľudia kupujú? V prvom rade to, čo je najčastejšie alebo najzaujímavejšie na firmách, tak to sú nejaké procesy. To znamená, že vy viete, ako najefektívnejšie vyrobiť napríklad počítač alebo sluchátka alebo čokoľvek. A je tu nejaká firma, ktorá do svojho portfólia potrebuje alebo dneska už predáva tú danú vec, čo máte vy, a jednoducho vďaka tomu, že vás kúpia, tak môžu povedať, OK, my chceme ešte toto, 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 aby to fungovalo dobre s našimi produktami, službami, alebo jednoducho vy ste nejaká firma, ktorá dlhodobo dodáva nejaký software alebo čokoľvek nejakej inej firme, a tá firma si povie, OK, my tie softvery potrebujeme do všetkých našich spoločností rozšíriť, tak v tom momente oni môžu mať záujem si kúpiť ten váš software. A ten ďalší krok, alebo tá ďalšia možnosť, čo si kupujú ľudia a čo môže mať hodnotu v tej vašej firme, kedy nemusíte napríklad nič vyrábať, nič produkovať, mať žiadnu službu, tak to sú patenty. Takže pokiaľ je nejaká firma, ktorá vlastní patenty a sú zaujímavé a chcem ich použiť, tak vymyslím si, pokiaľ by ste mali firmu, ktorá vlastní patent na stierače do aut, tak si poviete, že áno, tento malý živnostník alebo táto malá firmička by pre nás mohla byť zaujímavá, pretože my vidíme budúcnosť v tom, že auta budú mať stierače. Ďalšia taká vec, ktorú si ľudia môžu kupovať, tak to je nejaké know-how. Tak to si môžete predstaviť v tom momente, že máte reklamnú agentúru, marketingovú alebo nejakú konzultačnú, a tí ľudia, čo k vám prídu, tak vidia tie výsledky. Jednoducho to okolie vidí, že niekto k vám prišiel, vy ste spravili reklamu nejakú, a to je jedno teraz, či je to na Facebooku alebo na billboarde, v nejakom časopise, v električke, v lietadle alebo na Google vyhľadávaní SEO, čokoľvek. Jednoducho, pokiaľ tie ľudia vidia, že vy máte to know-how, vy posúvate ľudí ďalej, tak to môže byť zase ďalšia zaujímavá investičná príležitosť. Ďalšia taká vec, prečo sa kupujú firmy, tak to sú klienti. To znamená, že vy máte buď zaujímavú základňu klientov a nejaká iná firma si povie, že dobre, o týchto ľudí by sme sa radi starali, alebo to môže byť napríklad marketingový proces, ktorý vy máte dobre spracovaný, ako som už na začiatku naznačil. Napríklad máte efektívne marketingové oddelenie, ktoré dokáže získavať klientov, ale tých klientov dokáže získavať oveľa efektívnejšie, ako tá firma dokáže s nimi pracovať. To znamená, že toto môže byť vec, ktorá má hodnotu. Ďalšia vec, nad ktorou rozmýšľajte, keď za vami príde investor, tak to sú nejaké jedinečné nástroje, čo máte. A to môže byť či už exkluzivita pre nejaké územie s tým, že čo môžete používať, alebo môžete byť veľkoobchod, ktorý má exkluzivitu na nejaké produkty, a nejaký investor si povie, aha, to by sa nám hodilo do tej našej stratégie, tak jednoducho ľahšie než vyjednávať s tými všetkými firmami, s ktorými už vy máte tie exkluzivity dohodnuté, je odkúpiť tú vašu firmu. Alebo napríklad tú časť firmy, ktorá má túto exkluzivitu dohodnutú, tak vymyslím si veľký obchod. No a potom sú to tie samotné služby alebo produkty, ale tu dávam taký malý výkričník, a ten výkričník znie tak, ako povedal Václav, jednoducho tá firma musí vedieť fungovať bez vás. Na začiatku roka sme riešili zase s klientom opačný problém, to ste možno počuli v tom už podcaste niekedy pred pol rokom, a tam sme hľadali firmy, ktoré majú potenciál pre neho, aby ich doplnil do svojho portfólia. A našli sme tam veľkoobchody napríklad, a v tom veľkoobchode bol jeden jediný zamestnanec, a to bol majiteľ, ktorý z toho vyplýva musel robiť všetko. Naskladňovanie, transport, zháňanie klientov, predaj, reklamácie vybavovať, úplne všetko. To znamená, že on sa snažil predať svoje zamestnanie, ale toto má nulovú hodnotu. Jednoducho ten biznis musí fungovať automaticky. bez vás, alebo jednoducho, aj keď nie automaticky, musia tam byť ľudia v tej štruktúre na správnych miestach, ktorí vedia, čo majú robiť. Jednoducho, keď klient si vypýta, áno, chceme ten váš software alebo to vaše riešenie zaviesť tu, tak dokáže to tá firma spraviť bez vás. V tom momente si to ľudia kupujú a v tom momente je to niečo, čo má hodnotu.
Ještě mě napadá, jestli jsem nad tím přemýšlel, že já to aspoň vidím v tom IT hodně, že firmy se kupují kvůli týmům lidí, kteří v té firmě pracují. A vím, že třeba když je Instagram, když Facebook kupoval Instagram, tak tam bylo 5 programátorů, dostali za to 1 miliardu dolarů. A prostě koupili je kvůli tomu, že prostě tam byl ten tým lidí. A nekoupili je ani kvůli trošku kvůli té technologii, určitě jasně. A, ale bylo tam určitě i ty lidi, protože ty tam zůstali 5 let. A teď nedávno odcházeli, takže jsem si na to vzpomněl. Mm-hmm. Takže i pokud máte dobrý tým, tak samozřejmě ten tým by tam měl zůstat i po vás. A nebo pokud vy jste součástí toho týmu, tak se samozřejmě můžete prodat s nimi. A další věc, na kterou jsem si vzpomněl, tak bylo to, že my jsme v roce 2008 tak jsme kupovali konkurenční DVD prodejnu, jak jsem mluvil o tom Filmopolisu. A my jsme kupovali pražskou firmu Film City. To se jmenovalo jinak. To byl DVD Express, pardon. Film City, to jsme nekupovali. S těma jsme jenom jednali nějakým způsobem. DVD Express jsme kupovali a tam jsme kupovali databázy kontaktů. A o tom se tady hodně bavíme. A mluvil jsem o tom. A kupovali jsme nějaké skladové zásoby a kupovali jsme domény. A byly to řádově stovky tisíc korun. Ale to pro nás byly tenkrát hodnotné věci, protože jsme chtěli rychle expandovat. A když samozřejmě koupíte databázy, ať už potenciálních zákazníků nebo zákazníků, tak pokud je dokážete vyždímat, prodat jim, tak se to může vyplatit. Takže to je ten první krok, mít něco vůbec, co můžu prodávat.
Okay. Ešte ďalšia vec patrí do toho prvého kroku. Ten investor, keď príde, tak kupuje si síce firmu, ale musíte rozmýšľať nielen o firme, ale musíte rozmýšľať aj o sebe v tom kroku číslo 1. A tá otázka v kroku číslo 1 je, že čo si ten investor kupuje, čo sa týka mňa. Čo chcem robiť ja ako majiteľ po predaji? Chcem v tej firme ostať? Chcem v nej ostať ako riaditeľ? Pretože som sa osvedčil, viem, ako to riadiť a možno po nejakých rokoch zaškoliť ďalšieho riaditeľa, nejakého môjho nástupcu z tej firmy, ktorá ma kúpila, aby to ďalej viedla. Chcem sa stať len manažérom nejakej časti. Napríklad, ako som spomínal, vy založíte skvelú firmu, ktorá má marketing, má možno nejakú výrobu a nejaké ďalšie časti. A vy si poviete, dobre, ja som najlepšie rozbehol ten marketing napríklad, tak ja sa chcem starať o marketing a výrobu, nech už tam je výrobný riaditeľ, ktorého si oni dodajú a jednoducho to nechcem riešiť. Alebo chcete po predaji robiť v tej firme nič? To znamená, že úplne sa vzdať, v úvodzovkách zatvoriť oči a je vám jedno, čo sa bude dejať. Takže aj nad týmto uvažujte. A keď si poviete, dobre, chcem v tej firme ostať nejakým spôsobom činný, napríklad máte skvelý vývoj a výskum, a vy si poviete, dobre, ja som vymyslel nejaké skvelé patenty, skvelé veci a chcem tam ďalej pracovať, pretože za prvé ma to baví a za druhé si myslím, že s tým mojím know-how to dokážem za tie 2, 3, 5 rokov ešte dotiahnuť na oveľa vyšší level. A teraz nerozmýšľajte o tom, že ako to ovplyvní predajnú hodnotu firmy, alebo jednoducho ja nechcem zarobiť niekomu inému. O tom to teraz nie. To je teraz úplne iná otázka, k tomu sa dostaneme v ďalších krokoch. Teraz ide o to, že pokiaľ vy si poviete áno, chcem toho investora, tie jeho peniaze mi pomôžu postaviť novú halu alebo postaviť nové výskumné centrum. Tak áno, mne sa to hodí do toho môjho plánu. Ja chcem byť ten výskumník a jednoducho tú výrobu už nech si riadi niekto iný. V tomto momente si musíte ale uvedomiť ďalšiu vec, ktorá z toho vyplýva. Vy, bez ohľadu na to, akú pozíciu si zvolíte vo firme a poviete si, že tam ostávate, tak tá firma, ktorá vás nakupuje, má nejakú firemnú kultúru. A vy, keď si poviete, že budete v tej štruktúre iba nejakým človekom, a to je jedno, ako sa tá vaša pozícia volá, že či je to riaditeľ, alebo manažér, alebo vedúci vývoja a výskumu, je jedno, na ktorej pozícii sa rozhodnete ostať, tak tam je niekoľko faktorov, nad ktorými by ste mali rozmýšľať. Bude chcieť nový majiteľ preniesť svoju kultúru na vás? Budete ochotní to prijať? Nebude lepšie v tomto momente si povedať, OK, firmu nechávam tak, dávam ruky preč od toho, pretože oni sem prinesú síce novú kultúru, ale to už nech si oni šéfujú. Ďalšia vec, zase bez ohľadu na to, akú pozíciu si necháte vo firme, je rozhodovanie. Vy ste síce riaditeľ a vy ste síce ten človek, ktorý vedie tú nejakú miestnu pobočku, to nazvime, ale pokiaľ je to firma, ktorá je z Nemecka, Francúzska, z Ameriky alebo neviem, z Japonska, môže sa stať taká vec, že vás bude mať na starosti nejaký človek zo zahraničia a jeho cieľom bude, aby si vybudoval svoj vlastný tím vo svojej krajine. To znamená, že môže sa stať, že vás postupne začne odsúvať na druhú kolaj. A to sa nemusí stať s manažmentom, ktorý je v inej krajine, to sa môže stať aj s manažmentom, ktorý je v rovnakom meste. Pretože príde človek, ktorý bude vám nadradený po tej kúpe alebo po tom predaji a jednoducho bude to chcieť takýmto spôsobom robiť. Ďalej sa môže stať to, že teraz vy si vymyslíte, že aha, my by sme mohli pracovať v tom výskume na tomto projekte. To je síce pekné na strane jednej, ale na strane druhej sa môže stať, že s tou novou štruktúrou, ktorá tam pribudne a s tým novým majiteľom, to bude musieť prejsť nejakým procesom schvaľovania. A to je ďalšia otázka. Ste ochotní na tomto pracovať? Takže to by bol ten krok číslo 1. Čo si kupujú a aká bude vaša úloha a aké budú tie vaše očakávania z tej novej firmy ohľadne kultúry, vašej práce, vašich právomocí?
Jo, tam určite ten váš budúci vliv má i vliv na cenu výchozí, teda potom finální při tom prodeji. Když ten nový majitel bude chtít, aby ta vaše firma pokračovala a vy tam nebudete chtít být, tak samozřejmě to pro něj zvyšuje riziko. A tudíž za to dá méně peněz. Naopak, když vy tam zůstanete, tak má jistotu výnosu, pokud je ta vaše firma zisková. A je tam to riziko, že třeba si nebudete kulturně sedět. Tak jak říkal Martin. Super, super. A pojďme na ten další krok, nebo ještě něco k tomu?
Ešte sa vrátime k nejakým tým veciam, ale to už súvisí s cenou, to znamená, že o tom sa budeme baviť v tých ďalších krokoch. Ale teraz je na rade tá dvojka. A tá dvojka znie takto. Poraďte sa. A teraz nie, že by som sa chcel chváliť, ale v lete
za
mnou došiel jeden človek a bavili sme sa o nejakej takejto situácii. A ja som mu povedal svoj názor, že dopadne to takto a takto si to predstavujem. Z nejakých minulých skúseností a z toho, čo som vedel. A tam sme sa bavili, povedzme, o ročnom obrate firmy, rozdiel. Čo pri nejakom kúpe, predaji alebo delení firmy už môže byť celkom zaujímavá čiastka. A dopadlo to v prospech toho môjho klienta tak, ako som mu poradil. Takže na strane jednej on viacej zarobil, mal lepší zisk, poradil sa s nejakým mentorom, coachom, konzultantom, to je jedno, možno s nejakým vašim investorom, ktorý bol v tej vašej firme v minulosti a zistite si, aký názor má človek, ktorý už má nejaké skúsenosti na tú danú vec, na tú danú situáciu, ktorá tam vznikne. Ďalšia vec, alebo ďalší človek, s ktorým by ste sa mali poradiť, tak to sú nejakí právnici. Možno máte vo firme nejaké veci, ktoré riešite z právneho hľadiska. A keď aj vo firme nemáte veci, ktoré riešite z právneho hľadiska, alebo nemáte zatiaľ žiadneho právnika, tak tá kúpno-predajná zmluva o tej vašej firme, to bude vec, ktorú ak ste v živote nerobili, tak nie je dobré byť svojim vlastným právnikom v tomto momente. Takže poradte sa s právnikom, pretože to budú pravdepodobne desiatky stránok, minimálne dve to bývajú väčšinou, malých písmeniek všelijakých, a tam je lepšie, keď vám právnik povie, že áno, jednoducho táto zmluva je dobrá, nie je dobrá, alebo jednoducho toto by ste mali zmeniť. Tento krok, samozrejme radenie sa s právnikom, prichádza až niekedy, keď sa zhodnete na nejakých veciach. Predtým, ale než sa zhodnete na nejakých veciach, tak musíte sa poradiť aj s nejakým účtovníkom, ktorý vám dá k dispozícii tie nejaké čísla, z ktorých bude vychádzať predajná cena vašej firmy. Vy možno máte dneska nejakú predstavu a tá predstava môže byť správna alebo nemusí byť správna. Ako to zistíte? Tak sú nejaké ukazatele, či už dneška alebo nejakého napríklad posledného roka, ako napríklad tržby, aktíva alebo EBITDA, to znamená zisk pred úrokmi, pred daňami a pred odpismi, ktoré vám vie povedať váš účtovník. Alebo možno, ktoré vy si viete prečítať z tých vašich rôznych výkazov alebo z nejakých čísel a viete, ako tá vaša firma funguje. Lenže aká je nevýhoda týchto čísel? Toto sú čísla minulé. Teraz vaša taká najlepšia úloha, pokiaľ už fungujete viac ako 1-2 roky, je urobiť si perspektívu na napríklad na nasledujúcich 5 rokov. Čo by sa stalo, koľko by ste mali na účte, keby ste tú firmu nepredali, koľko by ste mali na účte o 5-7 rokov, keby ste si povedali, OK, o tých 5 rokov firmu zatvorím a ten zisk, ktorý mám nerozdelený vo firme, si jednoducho stiahnem na svoj súkromný účet a týmto pre mňa haslo. Takže urobte si takýto výpočet, a to je mimochodom aj úloha, ktorú dostal ten môj klient z tohto týždňa, pretože hovorím zase, mal tie čísla z minulosti, ale nevedel, aká je tá perspektíva. Takže bez ohľadu na to, akú ponuku on dostal, tak my to nemáme s čím porovnať. My nevieme, že či za tých 5 rokov on by si dokázal sám zarobiť viac, alebo nie. Takže napríklad toto je úloha, ktorú dostal na ten budúci týždeň. A vy si spravte to isté. Pokiaľ sa v číslach nevyznáte alebo máte účtovníka, tak ho požiadajte o nejaký odhad, ako to on vidí, ako bude ten rast fungovať, čo sa tam bude diať. Takže toto je ďalšia vec.
Rozhodne to poradenie sa s nejakým mentorem nebo s konzultantem nebo s nejakým iným podnikatelem tak môže priniesť určite i úplne iný pohledy. Ja sa minulý týden som sa zrovna bavil s jedným podnikatelem, ktorý dostal nabídku na to, aby rozjel novou firmu a zásadne by to ovlivnilo jeho život. A on přemýšlel nad tím, co udělá s těma stávajícíma firmama, který má a jak to všechno udělat. A tím, že jsme se o tom bavili u večeře, tak jsem mu dal úplně jiný pohled, na který předtím nepřišel sám. A přišel na to, že tu celou situaci může vzít úplně z jiného konce a říct si za to nějaký peníze, které jsou pro něj OK. A to je jedna věc. A druhá věc je, že ještě dostal impuls, že vlastně ty peníze může znásobit tím, že s tou samou nabídkou, když už jí dává dohromady všechny ty věci, tak může jít i za konkurencí na tom trhu a zjistit, jak by si vedl, kdyby ho koupila ta konkurence. A tím pádem, ať už teoreticky nebo prakticky, získat víc za tu svoji firmu.
Takže pri tom poradení alebo pri tom poradenstve a radení sa dostávame k tomu ďalšiemu kroku. A ten krok číslo 3, teraz je jedno, že či to spravíte sami, keď vám všetci ostatní ľudia, právnici, účtovníci povedia, áno, je to v poriadku, môžeme uvažovať o ďalšom kroku. Ten krok číslo 3 je naozaj, aby ste si zistili hodnotu tej vašej firmy v horizonte 5 rokov. Prečo práve 5 rokov? Pretože väčšina investorov chce mať späť svoju investíciu behom 5 až 7 rokov. A teraz zase je jedno, o akú investíciu sa jedná, že či je to predaj väčšej firme alebo rozpredanie na akcie. Vždycky investori sa pozerajú na to, za koľko rokov bude mať tú investíciu naspäť. A môže sa stať, že oni sa z toho na to pozerajú buď z toho dnešného pohľadu, to znamená, že oni sa pozrú, OK, minulý rok ste si vyplatili 1 000 000, tak ja neviem, za 5 rokov by to malo byť 5 miliónov, to znamená, že vám navrhnú 5 miliónov. No ale vy keď si spravíte tú projekciu a vy viete, že tá vaša firma rastie dvojnásobne každý rok, takže dneska to bolo síce 1 000 000, budúci rok to bude 2, potom to bude 4, 8, 16, za tých 5 rokov, pokiaľ udržíte ten 100% rast, ktorý možno ste mali doteraz, tak vy viete, že aha, pokiaľ už máte to číslo a vy viete, že malo by tam byť 16 miliónov, keby ste to dnes nepredali, tak je otázka, že OK, chcete dnes nejakú menšiu čiastku? Alebo chcete to mať naozaj za tú hodnotu, ktorú to bude mať v budúcnosti? No a zase tam je ďalšia otázka. Ako s tým bude hospodáriť ten investor? Bude on schopný udržať rast, ktorý tam máte? Takže tam sa
dostávame. Třeba s vámi, jo. A tím pádem, když vy tam budete a budete to vést, tak můžete dostat těch 16 milionů, anebo když chcete odejít, tak samozřejmě je to riziko a potom vám nedá 16, ale třeba jenom polovinu, nebo třeba ještě úplně míň.
Presne tak. Takže keď už vy si zjistíte tu nějakou hodnotu, tak většinou sa tie jednania odohrávajú na tej úrovni toho 5-násobného ročného zisku podľa účtovného pojmu, ktorý sa nazýva EBITDA.
Jo, ja jenom k tomu řeknu, že vlastne i tak vy si môžete ohodnotiť to svoje podnikanie, ktoré už máte teď. Ať už přemýšlíte nad tým, že by to prodali nebo ne, tak proste vezmete ten zisk před zdanením EBITDA, jak říká Martin. A pokud neděláte nejakú optimalizaci zisku, kvůli daním, tak to by se tam promítnout nemělo. Pokud neděláte optimalizaci v zisku, že si tam dáváte nějaké faktury a kupujete blbosti a tak podobně, tak by to mělo být v pohodě. A to je jedna forma. A druhá forma, kterou jsem slyšel, protože se teď jakoby bavím s investorama hodně a lidí, kteří mají peníze, tak ta jednodušší je, že si vezmete obrat, který máte za poslední rok, a to je vlastně hodnota vaší firmy. Takže když máte obrat milion, tak když byste to náhodou chtěli někomu prodat, tak je pravděpodobný, že za to dostanete milion. Není to zaručený, tenhle ten podcast je bez záruky, ale je to možný.
Hej. Takže Václav povedal v podstate tie dve najčastejšie možnosti. Začal hovoriť o nejakých veciach, kvôli ktorým sa musíte poradiť s tou vašou účtovníčkou, že či vám tam náhodou nerobí tú tzv. Optimalizáciu alebo niečo, aby ste aj vy vedeli, na čom ste. Pretože keď vám EBITDA vyjde 1 milión a účtovníčka vám povie, že o neskutočnosti 2 milióny, alebo jednoducho, že máte teraz z nejakého dôvodu nejaké vysoké odpisy, samozrejme EBITDA je pred odpismi, ale jednoducho môže sa to niekde premietnúť. Nie som účtovník, tiež sa na to pýtam účtovníkov.
Řeknu to takhle, koupím si nový auto na firmu, že jo? Tak to je třeba vec, ktorá sa zakousne, je to v nákladech a tím pádem mám ako firma menší zisk, ale kdybych si to auto nekoupil a kdyby tam to auto nebylo, tak ta firma vydělává poměrně hodně peněz třeba.
Takže niektorí ľudia v tomto momente poviem, že sú dosť otvorení a hneď na tom prvom stretnutí, na nejakom tom priateľskom obede, povedia investorovi, no dobre, ja si predstavujem takú a takú cenu. Ale pokiaľ sa jedná o skutočný predaj, tak toto nie je miesto hovoriť o cene a vôbec nie je vhodné hovoriť o cene s nejakým investorom, ktorý to myslí vážne pred tým, než s vami uzavrie nejakú dohodu o mlčanlivosti. A tá dohoda o mlčanlivosti môže byť aj pokuta vo výške tej kúpnej zmluvy, ktorú by ste si vy predstavovali alebo niečo také. To je teraz jedno. To je zase otázka na právnika, že ako toto čo najlepšie uzavrieť, aby to fungovalo a tak ďalej. Ale dostávame sa k ďalšej veci, ktorá síce musí byť v zmluve, možno, že to máte premyslené, koľko chcete, ale ešte sme o tom nehovorili. A to je výplata ziskov. A tuto je niekoľko možností, alebo výplata tej kúpnej ceny firmy. Tu je niekoľko možností. Tá prvá možnosť, ktorá je, zase investori ju majú najmenej radí a pre vás ako predávajúceho je asi najvhodnejšia, tak to je výplata dnes tej nejakej hodnoty, na ktorej sa dohodnete a potom v budúcnosti nič ďalšie. Toto sa stáva vo veľmi zriedkavých prípadoch. Stáva sa to v momente, keď vy ako predávajúci vám je jedno, koľko z tej firmy dostanete peňazí. Takže hovorím, veľmi zriedkavé to je, keď napríklad niekto si povie, chcem, aby tá firma fungovala ďalej, aj keby mi nikto nič za to nedal, ale jednoducho som rád, že to prevezmú nejakí manažéri za mňa, dajú mi na zmrzlinku, ja tomu hovorím, nejaké drobné, no tak okej, budete radi. Takže preto hovorím, že toto je vec, ktorá sa robí najmenej častejšie, hej, alebo najzriedkavejšie. Tá možnosť, ktorá sa väčšinou používa, je výplata časti tej hodnoty, na ktorej sa dohodnete dnes a potom ďalšej časti buď o rok, alebo postupne o rok, o dva, o tri, o päť. To je jedno už, aký bude ten záujem toho investora. Ale teraz prichádza tá zaujímavá vec, nad ktorou sa môžete vy ako predávajúci zamyslieť, a to je budúci zisk. To znamená, že vy sa môžete dohodnúť, keď vy viete, že dobre, dneska je to ten milión, o rok, dva, a sme vypočítali, že 5. rok by to bolo 16, pokiaľ tam ostane zachovaný ten 100% rast, tak vy sa môžete dohodnúť na tom, že ten budúci, tie ďalšie splátky, v úvodzovkách splátky od investora, vám budú vyplácané na základe toho zisku. Takže keď zisk stúpne, vy dostanete viacej. No a toto môže byť aj ten dôvod, prečo vy možno by ste mohli uvažovať o tom, že zostanete v roli nejakého buď manažéra alebo riaditeľa, a v tom momente vy, pokiaľ ste si istí s tým, že čo ste doteraz vybudovali, že to bude rásť bez ohľadu na to, akú kultúru použijú, alebo bez ohľadu na to, v akej štruktúre skončíte, tak čo je na tom zaujímavé, že aj tá vaša odmena môže byť o stovky percent vyššia, než keď si vyberiete výplatu dneska alebo výplatu v budúcnosti nejakej fixnej čiastky.
Určitě je potřeba říct, ale že tam jdete do určitého rizika. Minimálně dva příklady mi teď skočily do hlavy, kdy majitel prodal svoji firmu nějakému jinému majiteli a očekával, že mu bude platit, a světe div se, on mu potom neplatil. Jo, takže vždycky, co je doma, to se počítá. A sliby jsou jako fajn, ale potom ta jejich vymahatelnost těch slibů je samozřejmě problematická. Obzvlášť pokud je to právě takhle vázané na výkon té firmy, protože tam se dá najít spousta kliček, který vás o ty peníze můžou připravit. Takže když nad tím uvažujete, tak jako chce to mít toho správného strategického partnera, o kterém víte, že tady dlouhou dobu byl, že tady dlouhou dobu bude, že není spoleh a že nemá zájem tu firmu třeba poškodit, vytáhat s ním peníze a potom ji nechat tam pospas, protože vaše budoucí odměna je vázaná na to, jak si ta firma bude vést do budoucna. A jak říkám, i spousta chytrých lidí prostě na tyhle ty v úzovkách sliby skočí a potom se zlou potáže.
Dobre, takže ten krok číslo 5, keď už ste sa poradili s právnikmi, dohodli ste sa na tom, že kedy chcete výplatu, v akej výške, aká možnosť je tá hodnota, ste si všetko pozisťovali, tak je už len podpis predajnej zmluvy a možno nejaké tie peniaze na účte.
Jo, a tam už sa búcha to šampaňský a zve sa Martin a Václav na oslavu.
Presne tak, tešíme sa.
Máme radi. Šampaňský a kaviár, to je v pohode, tam stačí.
A džusík.
Takže, přátelé, bavili jsme se o tom, jak uvažovat nad tím, že byste mohli svoji firmu prodat, pokud se na vás někdo obrátí, nebo pokud už teď firmu máte, tak jak třeba si podívat na to, co byste s ní mohli dělat. Jo? Ono to není o tom, že vy teď jako musíte za rok tu firmu prodat, ale třeba za 5 let už si řeknete, hele, já v tom oboru nechci podnikat, co já budu dělat. A takovýhle přemýšlení nad prodejem nikdy není brzo nad tím přemýšlet. Já vím, že jedna firma v Americe, Infusionsoft, tak ti majitelé, ty už při tom zakládání té firmy, tak počítali s tím, že ji za 5 let prodají. No a teď, já nevím, kolik je to let, ale prostě je to přes 10 let, kdy je ta firma na trhu a oni ji neprodali. A začalo se jim tam líbit a jsou spokojení s tím, jak funguje a ta firma roste a je to skvělá, ale je fajn mít i ten plán prostě, hele, jak by to vypadalo, kdyby nás někdo oslovil, jak by to vypadalo, kdyby jsme z té firmy chtěli odejít. Třeba vás to může motivovat k tomu, že uděláte firmu, kterou člověk koupí za 100 milionů za 3-4 roky a řeknete si, tohle je náš cíl, tam směřujeme a co pro to musíme udělat, aby se tohle dostalo. To taky může být zajímavý postup, jak uvažovat nad podnikáním a dát si nějaký cíl, který je jiný, než o kterých jsme se tady bavili doteď v předchozích podcastech, jako ty osobní cíle, že chci mít 10 milionů na účtě a tak podobně, nebo si koupit tryskáč a tak. To je všechno fajn, ale prostě i z pohledu té firmy, tak exit z té firmy, ať už do rukou strategického investora nebo nějaké investiční skupiny nebo jiné firmy, jiného podnikatele, může být jedna z možností, jak kam tu firmu vlastně zasměrovat. Tak jenom, Martine, kdyby si nám ještě připomněl těch 5 kroků, aby jsme na ně nezapomněli.
Jasné. Takže krok číslo 0, príde niekto za vami a nasleduje ten obed a oni vám povedia, že chceme kúpiť tú vašu firmu. Vy v tomto momente nemusíte z rukáva vyťahnuť nejaké číslo a povedať z brucha, OK, chcem za to takú a takú sumu. Vy môžete povedať kľudne, viete čo, pouvažujem o tom a dám vám vedieť o týždeň, o mesiac podľa toho, ako rýchlo sa tej firmy chcete zbaviť, ale väčšinou nasleduje proces, ktorý trvá viac mesiacov, než proces, ktorý trvá pár dní. Takže takto. Predtým, než začnete vykladať karty na stôl, odporúčam, aby ste mali zmluvu o mlčanlivosti. A potom nasleduje ten krok číslo 1. Vy začnete u seba uvažovať, dobre, čo si kupujem? Čo si kupuje investor? Aká bude moja úloha v tejto novej firme? Čo očakáva ten investor? Patenty, postupy, kupuje vás kúpi ako zamestnanca, klientov alebo nejaké iné aktíva, budovy, čokoľvek. Krok číslo 2. Poradte sa. Je to dnes reálne? Po právnej, účtovnej, patentovej a inej stránke? Krok číslo 3. Zistite si hodnotu v horizonte 5 rokov? 4. Jednajte o 5-násobku, alebo to je to, čo od vás budú oni očakávať tohto ročného EBITDA. Takže pokiaľ ste si istí, že za 5 rokov zarobíte sami viacej, tak môžete ponúkať viacej, ale pravdepodobne investorom sa do toho moc nebude chcieť ísť. No a 5. je samotný podpis zmluvy, na ktorej ste sa dohodli a to potešenie z toho, že vám na účte blikne nejaká pekná suma.
Jo, takže to bylo 5 krásných kroků. Pokud byste chtěli probrat detailně, tak co můžeme udělat, Martine?
Zavolajte nám na číslo.
A zavolajte na číslo strategickézisky.cz. Ne. Přátelé, přijděte tam, napište nám komentář, pokud se vám tato epizoda líbila. A pokud byste chtěli se o tom pobavit, tak napište na martin@strategickézisky.cz a můžeme se domluvit, co a jak dál. Každopádně, pokud nás sledujete na iTunes, tak všiml jsem si, že tam máme další hodnocení hvězdičkové, dostali jsme 1 hvězdičku, dostali jsme 3 hvězdičky, ale stále nejvíc tam máme těch 5 hvězdičkových, za to vám moc děkujeme. Pokud jste ještě nedali hvězdičku, nebo těch 5, ideálně těch 5, tak nám je dejte, budeme za ně moc rádi. To je pro tuhle chvíli všechno, mějte se skvěle.
A prajeme pekný týždeň a veľa úspešne predaných firiem. Do počutia.